Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Velkommen til Skam dig, Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard.
Ja, velkommen til. Det her, det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt.
Skam dig, Sisse på Radio 100.
Det var lørdag, at det blev officielt. Joe Biden bliver den 46. amerikanske præsident. Dermed så tabte Donald Trump. Men Trump har på ingen måde erkendt det her. Hele weekenden er gået med golf og afvisninger af sandheden. Nemlig, at han ikke fik de stemmer, der skulle til. Og personer tæt på Trump skulle faktisk også have rådet ham nu til at, ligesom at erklære sig for taberen. Altså, slaget er tabt, sig det nu bare, og det skulle du gerne sige i løbet af den kommende uge. Flere af Donald Trumps nære assistenter siger for eksempel til nyhedsbureauet AP, at en del af præsidentens medarbejdere og støtter har opfordret præsidenten til at erkende, at han altså tabte. Noget, der jo nok er en fysisk umulighed for den stadigvæk siddende præsident. De ikke navngivende kilder, de siger, at Trump i så fald også gerne skulle bidrage til en fredelig magtoverdragelse, hvis han gjorde det, og de har rådet ham til at erklære det i en tale i løbet af den kommende uge. Blandt andet skulle hans egen svigersøn Jared Kushner være en af dem, som skal have bedt ham om at acceptere valgets udfald på trods af præsidentens kritik af den måde, som det blev gennemført på. Jared Kushner her skulle også have fortalt flere af sine bekendte om det her om at han havde opfordret Trump til det her. Så er der CNN, nyhedsmediet, det amerikanske nyhedsmedie, de rapporterer på baggrund af en anonym kilde tæt på sagen, at Trumps kone, altså første dame Melania Trump, hun også skulle have opfordret sin mand til at trække sig. Hvilket jo på ingen måde svinger med, hvad hun skrev på sin Twitter-profil søndag aften dansk tid. Der bakkede hun ham op 100%. Hun skrev, det amerikanske folk fortjener fair valg. Alle lovlige, ikke ulovlige stemmer bør blive optalt. Vi må beskytte vores demokrati med total gennemsigtighed. Men privat, der skulle hun altså ifølge CNN's kilde have givet en helt anden mening til kende. Og samtidig så mener andre i kredsen omkring Donald Trump også, at han bør fortsætte kampen for at få omgjort de her valgresultater i flere delstater. Det er for eksempel Trumps egne sønner og hans advokat Rudy Giuliani, som er med i den her gruppe. De hepper på, at han kaster sig over den her sag. Giuliani har angiveligt lovet Trump at fremskaffe beviser for, at der var valgfusk, men han har ikke rigtig lige haft noget konkret at henvise til endnu. Trumps egen valgkampsstab har indtil videre heller ikke fået meget af at forsøge at få startet retssager omkring valgsforløb i flere delstater. Og i lørdags der indkaldte Giuliani amerikanske medier til en ny udendørs pressekonference, men heller ikke der blev der ligesom fremlagt nogle konkrete beviser for, at der reelt set er sket valgfusk. I stedet så var der rigtig mange af dem, der var med til det her pressemøde, der undrede sig over, at pressekonferencen efter, hvad der helt sikkert har været en misforståelse, blev holdt på en parkeringsplads ved et gartnerfirma i Philadelphia ved siden af en sexbutik. De troede, de havde lejet The Four Seasons. Det havde de ikke. De havde noget, der hed The Four Seasons Landscaping. Something, something. Så det gik rigtig dårligt. Men hvad er så Trumps plan nu, hvor han så ikke vil lade sig acceptere, at den, der foregår lige omkring ham, det kigger jeg faktisk på i næste time.
Dagens skamløse øjeblik.
Der er ikke nogen tvivl. Joe Biden vandt. Han skal være den næste amerikanske præsident. Men der er så åbenbart tvivl, for Trump nægter at tro på det. Indtil videre så har dommer afvist Donald Trumps anklager om valgsvindel. USA's medier kalder Joe Biden den valgte præsident, og de kalder valget for afgjort. Og i Trumps egen inderkreds, der skal både hans svigersøn og hustru faktisk have rådet ham til at ligesom erkende, at han havde tabt. Så nu vil Trump tale med, eller rettere, han vil nok tale til de mennesker, som rent faktisk gider at lytte til ham. De mennesker, som er ligeglade med, hvad der er for nogle beviser, de mennesker, som altid giver ham ret. Han vil mere eller mindre kickstarte sin valgkampagne en gang til. Ifølge folk tæt på ham, så planlægger han en runde af de her rallies, altså de her store valgmøder, hvor han så vil fortælle om de igangværende retssager. som der som han har sat i gang. Det oplyser i hvert fald Fox News over for sin mest trofaste vælger. Der er Trump nemlig ret sikker på, at de ikke har tænkt sig at sige som domstolene og medierne, eller som den tidligere republikanske præsident George W. Bush, eller W. Bush sagde i aftes. De kommer ikke til at kræve beviser. De vil ikke kræve, at han skal erkende sit nederlag. Så derud, der kan han altså stå og fortælle de her tusindvis af amerikanere, at valget ikke er afgjort. Så han starter bare forfra. Ingen problemer for ham. Så vil der være yderligere millioner af hans vælgere og støtter, som vil kunne følge med via tv og videoer fra de sociale medier. Og Trump vil så igen og igen kunne gentage det her budskab om, at han er blevet udsat for svindel. At han simpelthen har fået valget stjålet fra sig, som han altså har sagt siden den 3. november. Trumps budskab vil på de her nye valgmøder simpelthen ikke kunne blive risikeret for at blive udsat for f.eks. Twitters tilføjelser om, at oplysningerne her er meget tvivlsomme. Der vil ikke være nogen dommer, der vil kunne få mulighed for at stille krav om håndfaste beviser. Medierne kan kun følge med, de kan jo ikke gå ud og dømme i den her sag, så derfor så kan han fortsætte derudad. Angiveligt så planlægger han at vise nekrologer for folk, der ifølge hans kampagne har stemt, selvom de er døde. Det oplyser, at det amerikanske medie Axios, der ligesom Fox News og CNN har fået bekræftet de her oplysninger af anonyme kilder med kendskab til, hvad der foregår i Trump-kampagnen. Så, skal de til at opleve alle de her vælgermøder? Det er der ikke nogen, der sådan med sikkerhed kan sige endnu. Luften er i hvert fald tyk af rygter i USA, især omkring Trump og hans inderkreds. Men der er altså også flere amerikanske medier, som for eksempel Fox News, der henviser til domstolene og en lang række af fremtrædende advokater, som i øjeblikket bliver spurgt gentagne gange om den her sag, om der er nye oplysninger. Og der er altså ikke oplysninger om på nogen måde, at der er omfattende organiseret svindel. Svindel hedder det. Der kan have været fejl her og der, og det er muligvis det, de kalder uregelmæssigheder. Flere end 140 millioner amerikanske vælgere har nemlig stemt, og selv i normale tider, så foregår USA's valg ikke helt gnidningsløst. Men selv hvis der skulle være hold i bare nogle af de her påstande, så ville det stadigvæk ikke kunne være i den skala, at det ville kunne rykke ved valgresultatet. Det lyder i hvert fald vurderingen på Fox News, som jo er, let's face it, super republikansk. Så her i weekenden, så var der altså fyrværkeri, der var tårer i øjnene, jublende mennesker og det helt store stykke med patos, da Joe Biden og Kamala Harris fik lov til at sige tak for valget. For eksempel så fik Biden sagt det her.
I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
Kæmpe paters, ingen blå eller røde stater, bare de forenede stater, man. Og hvad betyder det egentlig nu, hvor han er ved roret? Hvad betyder det for de her forenede stater? Hvad er egentlig Joe Bidens politik? Joe Biden har selv været ude at sige, at han som præsident kommer til at fokusere på de nationale sager først. Altså få ryddet op i USA først og fremmest. Biden vil for eksempel også have, at alle skal betale deres del af NATO. Det var jo blandt andet det, der fik Trump til at trække sig fra NATO. Det var, at han mente, at det var uretfærdigt, at alle os ikke betalte vores fair share af prisen. Han kommer også til at have et større fokus på Asien og Kina, frem for eksempel Mellemøsten. Mellemøsten har jo ellers været en stor del af det amerikanske politiske landskab i mange, mange år, men nu er det videre til Kina, resten af Asien. Men det her, det kommer han altså først til at bede om, efter at han eller Harris formentlig har været på den helt store undskyldningsturné. Der skal nemlig ryddes op i de diplomatiske rækker. Der er nogle sår, der skal slikkes. Der er nogle plastre, der skal sættes på rundt omkring i verden efter 4 år med en knap så diplomatisk præsident ved roret. Og det kan altså også gå hen og tage sin tid. Måske ville det faktisk være en god idé at gå i gang allerede nu. Og så vil han heldigvis også have USA tilbage i et mere klimavenligt spor. USA vil genindtræde i klimaaftalen fra Paris og andre internationale aftaler og organisationer, som Trump har forladt. Ikke den malle nødvendigvis, men i hvert fald klimaaftalerne. Så kan man sige, at det er også et godt tidspunkt for lige præcis klimaet, i og med at russerne også har sagt, at de vil leve op til klimaaftalen fra Paris, om end de ikke vil være en del af den af scenen. Og så er der jo coronaen. Biden har allerede kort tid efter valget nedsat en særlig corona-taskforce. Det gjorde Trump jo også lige i begyndelsen af pandemien, hvor han satte Mike Pence til at stå for den, og han lagde ud med at bede til Gud om, at den skulle forsvinde. Så man må sige, det virkede så ikke. Så kan det være, at Biden måske har nogle andre idéer til, hvordan man kan komme igennem vinteren med et stadigt stigende antal coronasmittede i USA, og på en eller anden måde forsøge at få det inddæmmet. Lad os nu se. Nu skal du i hvert fald også lige høre, hvordan vores vicepræsident, nu siger vores, hold kæft mand, jeg er virkelig en del af USA, hvordan den amerikanske nye vicepræsident, hun takkede.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities.
Skamløse fornøjelser.
Normalt så ser man Freja Bea Eriksen som model. Hun er forsidemodel herhjemme på rigtig mange modemagasiner. Hun er også ude i hele verden. Hun er sådan en af dem, man kalder en slags topmodel. Og hvad gør man så, når man på et eller andet tidspunkt måske ikke ser så frisk ud, som man gjorde for 10 år siden, jamen så debuterer man som skuespiller, og det er præcis det, der sker for Freja Bea Eriksen. Det gør hun nemlig i en kommende svensk Netflix-serie, som hedder Clark. Faktisk er hun ikke den eneste dansker i serien. Der er også musiker og skuespiller Amalie Bruun med på den her rolleliste. Og alt det kan man altså læse om i en pressemeddelelse fra Netflix. De skriver ikke lige noget om, hvad Freja og Amalie kommer til at skulle spille i den her serie. Men de fortæller lidt om, hvad det er for en serie, vi kommer til at kunne se dem i. Fordi Clark er baseret på en svensk forbryder. En fyr, der hedder Clark Olofsson, og hans selvbiografi. Den hedder Hvorfor var det som hændte? Eller hvorfor var det som hændte? Og det skildrer hans liv fra hans yngre dage, over hans kriminelle løbebane op igennem 60'erne og så frem til i dag. Han er blevet dømt for narkohandel, morforsøg, overgreb, tyveri og adskillige røverier. Både i hjemlandet Sverige, men også her i Danmark, hvilket har sendt ham bag tremmer i over halvdelen af hans liv. Altså en god tid til at få skrevet lidt på sin bog. Og det er jo det, han har gjort. Det er den, der bliver filmatiseret. I 1970'erne gav han anledning til betegnelsen Stockholm-syndromet i forbindelse med et fejlslået røveri i Stockholm. Og han har lige siden bibeholdt positionen som den kendiskriminelle, der narrede hele Sverige til at forelske sig i ham, nøjagtigt som han ønskede det. Det skriver Netflix i hvert fald om den her serie. Det lyder skide spændende. Og det er også gode skuespillere, der er på fra Sverige. Det er for eksempel Bill Skarsgård, som er søn af den svenske Hollywood-stjerne Stellan Skarsgård og bror til Alexander Skarsgård, som kommer til at portrættere Clark Olofsson her i den her serie. Ja, så har den også i øvrigt skrevet og instrueret af Jonas Åkerlund, som måske mest er kendt for at have lavet en lækker musikvideo til Lady Gaga og Beyoncé's monsterhit Telephone. Men det er så en anden side scene. Når den her, den skal ses, det ved vi ikke, men når den skal ses, så er der noget, der tyder på, at vi i hvert fald herhjemme er i gang med at gøre helt klar til den store film- og seriesæson, som vinteren jo er. Vi har handlet udstyr, som aldrig før ser ud til. Det kigger jeg mere på lige om lidt, og så skal jeg selvfølgelig nok give et heads up, hvis jeg stadigvæk er her til den tid, når premieren nærmer sig på den her svenske serie, der altså hedder Clark, og som har den danske topmodel Freja Bea Eriksen i en rolle af en eller anden art, og den danske skuespiller og musiker Amalie Bruun i en rolle.
Skam dig, Sisse, på Radio 100.
Russerne kæmper hårdt mod coronasmitten i de her dage. Russiske læger fortæller om, at deres patienter dør som fluer på intensivafdelingerne. Op imod 90% af deres patienter, som ender der, de ender i en kiste. Der er endda læger, der kalder det her for italienske tilstande. Men virkeligheden er helt anderledes, fordi Rusland har for længst overgået Italien. Det afslører i hvert fald nye dødsstatistikker, der er offentliggjort af Ruslands statistik. Det er det, der hedder Rostat. Rusland har registreret en overdødelighed på flere end 97.000 mennesker fra coronapandemien brød ud til udgangen af september. Sammenlignet med i hvert fald de forudgående 5 år. Så de ligger altså 97.000 over, end hvad de plejer at have af døde. Det er 5 gange så mange, som det officielle coronadødstal på 7.700 for samme periode. Og forskellen her kan heller ikke forklares med den særlige russiske tællemåde, hvor man jo kun medregner dødsofre i coronastatistikken, hvis covid-19 var den primære dødsårsag. Altså, det er jo ikke ligesom os andre, hvor man måske kan dø af én ting, men så dør man med covid, så tæller det med. Der var kun registreret 55.461 døde af eller med covid-19 i den samme periode. Så det tal, det dækker her så heller ikke. De fleste andre lande har også en overdødelighed, der overstiger antallet af coronaofre. Men Rusland slår alle andre kendte eksempler i verden. Det viser i hvert fald en opgørelse, der er udarbejdet af en russisk statistiker hedder det. For eksempel så er overdødeligheden i USA 1,3 gange højere end coronadødsfaldet, mens den i Italien er 1,5 gange højere. Nogle af de værste eksempler finder man ud i de russiske regioner som Tatarstan, hvor der i sommer, i juli, døde 1863 flere end normalt. Officielt var det kun 37 af dem, der døde af covid-19. Så kan man jo nok godt regne ud, at det gjorde de andre nok også. I Tjetjenien, der døde i august 542 flere end normalt, men ifølge de officielle tal, så var det kun 16, der døde af corona. Der er ikke nogen forklaring på den her overdødelighed, i det Ruslands statslige statistikmyndighed ikke længere offentliggør dødsårsager over coronavirus. Det er jo smart, så behøver man ikke at tænke mere over det. Du får i hvert fald ikke tallene, så. Tada! Men de her nye tal, de slår altså en pæl igennem den her russiske fortælling om, at man trods høje smittetal har klaret sig rigtig fint igennem pandemien, da man har en meget lav dødelighed sammenlignet med andre lande, fordi det har man ikke. Man kan jo bare sige, at man har en høj eller en lav dødelighed, men tallene fortæller jo ligesom en anden historie. Og så er der jo også hele den her anden bølge, som vi jo er i, som resten af Europa er i, og som først for alvor tog fart i slutningen af september, vel at mærke efter de her tal er opgjort. Og siden da har antallet af nye dagligt smittede og døde overgået forårets rekorder med det dobbelte. Til forskel fra i foråret er langt de fleste nye smittetilfælde nu ude i provinsen, hvor hospitalerne i forvejen er fuldstændig presset i bund. I går der kom den nyhed, som vi har ventet på siden marts. En vaccine mod coronavirus, den er på trapperne. Hurra! Konfetti i regn. Yay. Det er medicinalgiganten Pfizer, som har fremlagt en forløbig analyse, skal man lige huske at sige, som altså viser, at selskabets vaccinekandidat kan bremse coronavirus i 9 ud af 10 tilfælde. Hvis vaccinen kommer hele vejen igennem myndighedernes nåleøje, så er det altså den første effektive vaccine mod covid-19, og den er ikke langt fra målstregen. Så hvis det altså lykkes for Pfizer, så bliver det deres største bidrag til menneskeheden siden Viagra-pillen. Så et kæmpe tillykke med det, og til os. Hvis det virker, ellers så må man jo nøjes med Viagra-pillen. Men den her nyhed, den vendte jo, som du nok kan regne ud, op og ned på aktiemarkedet i går, fordi den gav investorer håb om, at coronapandemien snart når sin ende. Og det betød, at aktier, der ellers har klaret sig rigtig dårligt under den her pandemi, de strøg opad igen. For eksempel selskaber inden for luftfart og service fik vind i fejlene. Selvom man måske ikke kan føle, det er en lidt en fejl. Begge sektorer, de har jo som bekendt lidt rigtig, rigtig hårdt under coronapandemien. SAS-aktien, for lige at tage et eksempel, den har siden coronakrisens udbrud bare braget dernedad. Men den steg i går med 26,7%. Det gjorde ISS-aktien også med knap 12%. Så det, at vi nu kan se konturerne af den gamle fysiske verden, den verden, hvor vi fløj i og mødte hinanden, Og der skulle udøves service, og der skulle gøres rent steder. Det har altså fået investorerne til at rykke på sig. Så måske kan det være, at verden bliver normal igen i 2021. Det skal der investeres i. Og så kan vi jo tænke, hvor bliver alt den der grøn invest? Altså, hvorfor er der ikke nogen, der investerer i alt muligt grøn? Men det er, som det er. Vaccinehåbet her er jo heller ikke godt for alle virksomheder. Det bliver vi nødt til lige at erkende, fordi hvor vi jo nu har været dybt afhængige af teknologien i løbet af de sidste mange måneder, så kan det jo være, at vi fremover simpelthen bare kan komme ud og mødes med folk igen. Og det betyder for eksempel, at der var nogle andre aktier, der faldt rigtig meget. Zoom Video Communications for eksempel, det er dem, der står bag den der platform, der hedder Zoom for virtuelle møder. Den faldt for eksempel med 17,3%. Netflix, som jo boomede derudad i foråret, deres aktie, den styrkede os lige med 8,6%. For vi kommer ikke til at sidde derhjemme, hvis vi kan få lov at komme ud. Folk skal ud. Vi skal ud snart. Pfizer oplyser, at selskabet kan nå at producere 50 millioner doser inden for årets udgang. Hallo? Det er jo mange. Det er vildt mange. Og 1,13 milliarder doser i løbet af 2021. Skide godt. Super duper. Så mangler vi jo bare til resten af verden. Vi er jo som bekendt 7 milliarder, så det er slet ikke nok. Kæmpe diamonds. Faktisk er der på den kjole, som Sofie Linde havde på under Zulu Comedy Gala, 7.500 Swarovski-sten, som der jo ikke er diamanter, men de er stadigvæk meget glimtende. Og hvis Sofie Linde på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden tager sine unger med, eventuelt sine børnebørn med, ind på Nationalmuseet, så kan hun få en rigtig god anledning til at fortælle om den gang, at hun var den, der satte skub i den anden danske MeToo-bølge. Den bølge, som rent faktisk havde en effekt. Og det er alligevel ret herligt. For det hele startede jo med, da hun under Zulu Comedy Gala var vært og gik på scenen og fortalte om det her.
Jeg blev lige startet Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Og så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig.
What?
Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt, at jeg sagde nej. Men altså, det gik jo meget godt alligevel.
Det gik nemlig meget godt alligevel. Og den kjole, som Sofie Linde, hun bar som vært den aften, hvor hun jo fortalte om den her tv-kanon, der ville svinge hende til et blowjob, den er nu kommet i Nationalmuseets varetægt. De har bedt om den, og de har fået den, fordi at den kjole kommer til at være en vigtig lille brik af en større historie. Kjolen skal nemlig være med til at fortælle historien om den revolution i køns- og sexisme-debatten, som vi altså har oplevet herhjemme de sidste par måneder, efter at Sofie Linde gav en opsang. Og det er jo ikke en del af en decideret MeToo-samling som sådan, men det er en genstand, der skal være med til at fortælle om, hvad der skete i 2020. Ligesom der også kommer til at være på den her udstilling, der kommer på et tidspunkt, der kommer til at være visir, ansigtsmasker, flasker med sprit og alle de her ting, der skal fortælle om coronapandemien. Nationalmuseet har dog været en lille smule udfordret i forhold til MeToo-debatten, fordi hvordan indsamler man ting, der viser en hånd på et lår eller en ulækker kommentar til en julefrokost? Det er lidt svært, så derfor så har de altså fået lov til at nappe kjolen båret af hende, som altså er blevet ikonet på MeToo-bevægelsen i Danmark i 2020. Så de tog kontakt med Nationalmuseet til designeren og indehaveren af kjolen, og han sagde, at det ville han gerne være med til. Så han har altså doneret kjolen til museet, og lige nu der hænger den så på Nationalmuseet, og i gang med at blive registreret, så kommer den til at hænge flot sammen med kjoler, der kan dateres helt tilbage til 1600-tallet, inden den altså kommer op for at vise og fortælle en historie. Altså kæmpe, og så alligevel ikke, den var ikke så kæmpe, men en lille fin galakjole med 7.500 Swarovski-diamanter, lidt ligesom et juletræ i Tivoli sidste år. Ham, der er designer bag kjolen, det er Morten Ussing. Han synes, det er fantastisk, at den kommer til at fortælle sin historie i Danmarks historie, og han har i øvrigt også lavet flere X-Factor-kjoler til Sofie. Han har arbejdet sammen med hende i de sidste 5 år. Han glæder sig over, at den her tale, hun holdt iført hans kjole, har haft den effekt, som det har. Ja, så vil jeg bare sige, det vil jeg også glæde mig til at se på tæt hånd. Hvornår det kommer til at ske, det aner vi jo som bekendt ikke, men må den ikke. Det er lige om lidt.
Skam dig, Sisse, på Radio 100.
I går, der var der dømt kæmpe sorry fra vores fødevareminister Mogens Jensen. Altså, what? Han var ude og var sorry. Kæmpe undskyld for minkfadasen. Kæmpe sorry for, at minkejere uden for risikozonerne havde modtaget en ulovlig instruks om at aflive deres mink inden den 16. november. Kæmpe, kæmpe fejl, sagde han, at der ikke var lovhjemmel til at bede de her minkavlere om at slå deres mink ned uden for de zoner, der var blevet lavet. Og samtidig så slog han også fast, at han faktisk overhovedet ikke var klar over, at det krævede en hjemmel, at regeringen udstak ordren. Så det var kæmpe sorry, men han vidste ikke bedre. Og det er der nu tvivl om. Fordi der er flere dokumenter, der står tvivl om vores fødevareminister Mogens Jensens forklaring om, at han faktisk ikke kendte til, at regeringens ordre om at slå mink ihjel på farme uden for de her såkaldte risikozoner, var ulovlig. For hans egen styrelse, Fødevarestyrelsen, de har altså været ude at slå fast, at den, modsat ministeren, godt var klar over, at en aflivning af samtlige mink i Danmark vil kræve en ændring af loven. På baggrund af de her nye oplysninger, så er der altså flere juraeksperter, der nu er ude og undre sig over ministerens forklaring om, at han ikke har kendt til sondringen i loven mellem aflivning af mink udenfor og inden for de her opstillede zoner. Blandt andet lektor i sundhedsjura på Syddansk Universitet, han hedder Kent Christensen, han siger til Berlingske, at hele peger retning af, at Mogens Jensen godt vidste, hvad der foregik. Hvilket jo er modsat af, hvad ministeren selv har forklaret. Så det er også et kæmpe sorry med forvirringen lige der. I går, der krævede så en enig opposition ministerens afgang. De var alle sammen ude at sige, at vi gider ikke Mogens Jensen mere. Og det var ikke nok med oppositionen. Regeringens støttepartier gjorde det også klart, at lige nu, der hænger den ministerkappe, som Mogens Jensen har, den hænger altså i en meget, meget tynd tråd. Blandt andet så var Pernille Skipper fra Enhedslisten ude at sige, at det ser meget, meget sort ud, og vi kan på ingen måde garantere, at Mogens Jensen bliver ved med at være minister. Og der må man sige, det er jo en talefejl, for man kan jo godt, man må jo godt, han er jo stadigvæk minister, for han er jo minister for alt. Fisk, fødevare, ligestilling, nordisk, altså det hele. Så han skal nok fortsætte med at være minister, men nok ikke lige for fødevare. Fødevarestyrelsen har jo ikke ønsket at stille op til interview med Berlingske, men i et skriftligt svar, der skriver veterinærdirektør Hanne Larsen, at styrelsen modsat Mogens Jensen var klar over, at det ikke var lovligt at kræve mink uden for risikozonerne slået ned. Hun skriver, at på de indre linjer har kommunikationen været helt klar. Fødevarestyrelsen har hele tiden ageret efter, at det vil kræve en hjemmel at påbyde aflivning af raske mink længere væk end 7,8 km fra en smittet besætning. Så det er fandme mærkeligt, siger jeg. Det gør Hanne ved Gud ikke. Men det er virkelig mærkeligt, at næstformanden i Socialdemokratiet, minister for alt muligt, men lige pt. Især fødevare, Mogens Jensen, han ikke lige var klar over. Og så skal vi til USA, hvor USA's kommende præsident Joe Biden, han kalder det flovt, altså decideret flovt, at den nuværende præsident Donald Trump ikke har erkendt sit valgnederlag.
I just think it's an embarrassment, tactfully. I think it will not help the president's legacy.
Ja, hvordan kan jeg sige det her på en taktfuld måde? Jeg tror ikke, det vil hjælpe på præsidentens eftermæle. Det sagde han altså på et pressemøde i sin hjemby Wilmington i Delaware. Biden har været ude sådan at nedtone Trumps uvilje mod at samarbejde i den her overgangsperiode. Han sagde i går, at den kendsgerning, at de ikke er villige til på nuværende tidspunkt at erkende, at vi vandt, det har ikke de store konsekvenser for vores planlægning, forklarer Biden. De har allerede indledt overgangen, og de er godt i gang. I går kunne man ellers også høre, at USA's nuværende udenrigsminister, ham der hedder Mike Pompeo, han lovede en gnidningsfri overgang.
There will be a smooth transition to a second Trump administration.
Ja, en smooth transition til en anden omgang med Trump. Det var sagt i en joke, men forestil dig, hvis et hvert andet overhoved i et land havde sagt det. Det er jo komplet vanvittigt. Donald Trump er ikke blevet set offentligt, siden meddelelsen her i weekenden kom om, at Biden havde vundet valget. Jo, han har været lidt på golfbanen, han har været særdeles aktiv på Twitter. I en serie tweets, der fortsætter Trump med sin påstand om, at der er stor stil blevet snydt med stemmeoptællingen. Og indtil videre så har altså hverken præsidenten eller andre omkring ham kunne fremlægge beviser for det påståede valgfusk. Der var et postbud i Pennsylvania, som viste sig at trække hele sin forklaring tilbage, fordi han havde en ting med at være løsløgner. Og så er der et andet vidne, som lige nu også bliver gennemgået, og det ser heller ikke super godt ud. Men det er så to mennesker imod et helt valg. Til gengæld så tilbageholder Trump og hans regeringsapparat altså millioner af dollar, der skal sikre en ordentlig overgangsperiode mellem den afgående regering og den kommende regering. Og i går der sagde Biden så, at hans hold jo fortsætter forberedelserne med at skulle overtage regeringsmagten, også selvom de ikke har adgang til de penge, der er blevet afsat til det. Størstedelen af det republikanske parti, de er stadigvæk fuldt opbakende omkring Donald Trump, som der jo gentagne gange har påstået, der er blevet snydt med stemmeoptællingen. Han har også indgivet søgsmål ved flere domstole, men han har endnu ikke fået opbakning til nogen, eller fra nogen dommer. Præsidenten har heller ikke kunne fremlægge nogen præcise beviser for, at der skulle være fiflet med resultatet på nogen måde. I løbet af de næste måneds tid, så venter de enkelte delstater at komme til at fremlægge de officielle resultater, og så bliver der altså slået fast med 7 tommer søm, at Biden vandt.
Skam dig, Sisse, på Radio 100 præsenterer Skamløse fornøjelser.
Sådan et koldt dyk ned i noget mørkt vand, det kan få blodet til at suse rundt i kroppen, og man føler sig genoplevet på alle mulige planer, når man kommer op igen. Det er noget, min svigerfamilie har lært mig, til trods for, at jeg faktisk er født tæt ved havet, vokset op nær ved vandet. Men min svigerfamilie, de kommer fra Silkeborg, og der har de sådan nogle små, hyggelige søer, hvor man lige dipper sig et par gange, får en snaps og sidder i sauna bagefter og taler lidt om livet. Kæmpe glæde. Jeg forstår til fuld, hvorfor vinterbadning bliver mere og mere populært herhjemme, og hvorfor at flere badelag, som det hedder, de melder om lange ventelister. Men det lyder jo dejligt, og det er super sundt, og alle de der ting, altså, men det er ikke uden risiko, når man kaster sig i vand, som er lige omkring frysepunktet. Det understreger kystlivredningschef i Trygfondens Kystlivredning, Anders Myrhøj. Han siger, at der er mange gode ting ved vinterbadning, men man skal huske, at man udsætter kroppen for et enormt chok, og det skal man selvfølgelig være klar over, så man kan tage sine forholdsregler. Og de forholdsregler, dem har de selvfølgelig allerede skrevet ned for dig i Tryg. Det er jo Trygfonden, så hallo. Først så skal du være realistisk omkring dit helbred. Vinterbadning har en masse gavnlige effekter på sundheden, det er helt klart. Men det får også dit blod til at pumpe ekstra hurtigt rundt i kroppen, og det kan give problemer, hvis du for eksempel har et svækket helbred. Så hvis du på nogen måde er i tvivl, om du skal begynde at vinterbade, så spørg din læge. Du skal også tænke over, hvordan du går i vandet. Du skal undgå at hoppe i vandet. Det er ikke godt. Så får kroppen det helt vildt. Gå i stedet for i langsomt, men gerne kontrolleret i for eksempel fra en stige, så du lige kan nå at give din krop en lille tip om, hvor iskoldt det er, det du har gang i. Der kan stranden jo have en ulempe, fordi der kan det jo være, at man skal gå langt ud, før man kan komme under. Og der kan man altså både blive svimmel og få krampe eller blive utilpas, inden man overhovedet kommer under, og så er der bare langt ind til land. Så hvis du er ny i vinterbadning, så find et sted, hvor der er en badestige eller en badebro eller et eller andet, eller et havnebad frem for en flad strand, så du undgår lige præcis det. Det er optimalt at bade i en klub, hvor man møder andre gavede folk, som både kender området og måske effekterne af vinterbadning rigtig godt. Og så er der jo også bare de 5 gængse baderåd, som man lige kan kaste over, inden man kaster sig i havet. Hvis ikke du har en klub eller du har et hav af mennesker, så prøv som minimum altid at have en makker med og følg baderådet om at læse vinden og vandet, fordi det kan gå lynhurtigt galt, og så er man altså rigtig udsat, når man er i et iskoldt hav eller et stykke vand, og man er der alene. Hyperventilering, det er den sidste faldgruppe, som Tryg gerne vil have, du lige holder øje med. Det her kolde gys kan godt gøre vejrtrækningen hurtigere. Kunsten er at holde vejrtrækningen i ro, uanset hvor koldt det er. Altså dybe, dybe indåndinger, stille og roligt. Fordi når vejrtrækningen den bliver hurtigere, så går man lidt i panik. Man tænker uklart, man får måske vand i munden, og så drukner man. Så det skal du også øve dig i. Træk vejret. Og så ellers bare husk at have en snaps med tilbage efter. Ikke undervejs. Tilbage efter. Så kan du faktisk klare alt. Det var bare et lille tip for mig også. Det er ikke sikkert, at sundhedsmyndighederne mener det samme, men det er bare rigtig dejligt med den snaps bagefter.
Skam dig, Sisse, på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgaard.